And I'm wishing that you will have a wonderful day.
subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa subax arbaca ah 12-ka bisha abril sanadka 2023 waxaadna naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirban iyo bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 6-dii iyo barkii aroornimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan booqashada antonio guterres xogayaha guud ee qaramada midoobay ee soomaaliya indhaha caalamka ma ku soo jeedin doontaa soomaaliya
federaal boolisku waa hay-ad federaal wey waxaa iskale qowmiyadaha dalka iskale sidaa darteed qowmiyad walba inay ka dhex muuqato oo ay ku jirto oo hooyada ay federaal booliska ka helayso qof luqadeeda soomaaliga yaqaana militariga xuduudaha jooga ay ka helayso waa wax dadna loo baahay
qodobada kale ee aad maqli doontaan waxaa ka mid ah dowladda gobolka ontario ee dalka kanada oo loo jeediyey inay meel mariso sharciga ka hortagga islaam nuceebka ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka maraykanka banama iyo colombiya ayaa talaadadii ku dhawaaqay in ay bilaabeen olole 6 maalmood socon doona oo looga gol leeyahay in lagu joojiyo tahriibka sharci darrada ah ee loo maro gobolka kaymaha badan ee darien gab ee dalka banama halkaas oo qulqulka muhaajiriinta uu aad sanadkan sare ugu kacay warmurtiyeed ay si wada jir ah talaadadii u soo saareen ayay ku sheegeen saddexdani dal in ay adeegsan doonaan dariiq cusub oo sharci ah oo u dabacsan muhaajiriinta kaas oo u ogolaan doona 10,000 oo muhaajiriin iyo qaxooti isugu jira inay si sharci ah ku helaan magangelyo ma jirin faahfaahin dheeraad ah oo ay bixiyeen dalalka maraykanka colombiya iyo banama oo ku aadan sida loo fulin doono qorshaha xakamaynta 6-danka cisho ee muhaajiriinta sharci darrada ku soo mara banama ee hadafkoodu ugu dambeeyana uu yahay inay soo gaaraan maraykanka kaymaha banama ayaa 3 bilood ee lasoo dhaafay oo keliya waxaa maray ku dhawaad 90,000 oo muhaajiriin ah oo raba inay tahriib ku galaan maraykanka maamulka madaxweyne biden ayaa bilihii u dambeeyey wada tallaabooyin uu ku xakamaynayo muhaajiriinta sida sharci darrada ah uga soo tallaabaya xuduudaha uu maraykanka la wadaago dalalka mexico iyo canada saraakiishii ukrain ayaa sheegay in ciidamada ruushka ee ka dagaalamay magaalooyinka bare ee ukrain ay talaadadii shalay fuliyeen weeraro isugu jiray cirka iyo dhulka taliyaha guud ee ciidanka ukrain ayaa sheegay in weerarka xooggiisa uu ka dhacay gobolka bari ee donetsk halkaas oo magaalooyin iyo tuulooyin dhowr ah ay duqeeyeen ciidanka ruushka sarkaalkan ayaa intaasi ku daray in ciidanka ukrain ay iska caabiyeen sidoo kalena qaadeen weeraro rogaal celis ah waxa uu sidoo kale ku eedeeyey ruushka inay hadda bilaabeen xeelado ay ku beegsanayaan dhismayaasha iyo goobaha kale ee muhiimka ah oo ay ku burburinayaan duqeyn dhinaca cirka ah dhinaca kale dokumentiyo sir ah oo la dusiyey laguna faafiyey internetka ayaa muujiyey in dalal badan oo kuwa reer galbeedka ah ay ciidamo gaar ah u direen ukrain si ay uga caawiyaan ka hortagga duulaanka ruushka dalalkaasi ayaa waxaa ka mid ah maraykanka ingiriiska holland faransiiska iyo latvia dalalkaas oo dhammaantood xubno ka ah isbahaysiga nato dhegeystayaal warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna saaka iyo caalamka halka aad dhegeystayaal nagala socotaan waa v o a aan ku bilowna sidii aad idaacaddeenni shalay ku maqasheen xogeeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa waxa uu booqasho ku joogaa soomaaliya xilli dadka soomaaliyeed ay wajahayaan mashaakil ka dhashay arrimaha deegaanka iyo colaado ka jira deegaano badan sannadihii lasoo dhaafay waxaa abaaro ka dhacay soomaaliya iyo ku barakacay malaayiin qof iyada oo qaramada midoobay ay sheegtay kalabar shacabka soomaaliyeed ay u baahan yihiin gargaar bani aadamnimo haddaba booqashada antonio guterres indhaha caalamka ma ku soo jeedin doonaa soomaaliya waxa warbixin arintaasi ku saabsan ka soo diray magaalada Muqdisho wariyaha Cabdi Axiis Barro.
Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres waxa uu Soomaaliya booqanayaa xilli dalkan ku yaala geeska Afrika oo dhex maqoranaya mashaakil amni iyo dhibaato deegaan oo ka dhalatay isbeddelka cimilada. Dowladda Soomaaliya oo ay kaabayaan ciidamada qabaailka ayaa dagaalada kula jirta kooxda Al-Shabaab ee ku xiran Al-Qaacida oo 19 sano maamulaysay dhul ballaaran oo ku yaala koonfurta iyo bartamaha waddanka, waxaana uu hadafku yahay in guud ahaan dowladdu ay dib ula wareegto deegaanada kale ee ku haray gacanta kooxdaasi. Qaramada midoobay ayaa Soomaaliya siisa taageero weyn oo dhaqaale oo lagu horumarinayo adeegyada dowladda iyo mid la xiriira arrimaha bani aadamnimada. Dadka ka faallooda siyaasadda dalka ayaase qaba in socdaalka uu Antonio Guterres ku yimid Soomaaliya xilligan ay tahay mid muhiim ah oo indhaha caalamka ku soo jeedinaysa dalka oo hadda marxalada adag oo isku xiran ku jira xilli caalamka aad loogu mashquulsan yahay dagaalada ka socda dalka Ukraine, sida VOA da uu sheegay Axmed Cabdi Haadi oo ah bare wax ka dhiga jaamacadaha Muqdisho.
Soomaaliya ku doortay duruufaha maareed ee dalka ka jira iyo saboolnimo iyo amni la'aanta dalka muddo dheer saameysay, inuu arko asaga indhihiisa uu ku arko, sidoo kale saabu socoto muddo dheer Soomaaliya waxaa ka shaqeeya qeybo badan oo qaramada midoobay ka mid ah oo xafiiska siyaasadda qaramada midoobay ee dowladda Soomaaliya taageera, WFP, hay-ado kaloo badan oo qaramada midoobay hoos yimaado oo asagu madaxa yahay. Marka kuwaan inuu fiiriyo shaqooyinkooda iyo say u wadaan dacaqabadaha haysta iyo dhibaatooyinka jira, waa qeyb ka mid ah maaragtay ujeedooyinku lahaa. Dhinaca bini'aadantinimada, kaamskii uu baydhabo tagay oo kale, anaga dalkeenna in kaamsi la tago caruur iyo mamuuyooyin rafaadsan la arko caadi bay nala tahay, laakiin adduunka caadi lama aha. Markaa sawirkaas uu kusoo galay meeshaas, qaaraan badan oo adduunka kaga iman kara jira Soomaaliya, iyadana taas darteed ayuu sameynaya, maadaama adduunkii dhaqaalaha ku jira ku mashquulay arrimaha Ukraine iyo
xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo markii uu Muqdisho yimid isaga iyo madaxweyne Xasan Shiiqe ay la hadleen saxaafadda ayaa sheegay in Soomaaliya ay dibana u tahay dhibaatada ka dhalatay isbeddelka cimilada, hase ahaatee Soomaalida aysan wax weyn ku lahayn wasaqowga hawada. Sida ay sheegayaan hay-adaha ka shaqeeya arrimaha bani aadamnimada, waxaa dalka Soomaaliya ku barakacay ku dhawaad 3 milyan oo qof, kala bar shacabka Soomaaliyeedna waxay u baahan yihiin gargaar bini'aadanimo maadaama shan xilli roobaad oo isku xigtay la waayay. Haddaba siday u arkaan hadalkii Guterres khubarada deegaanka ee Soomaalida ah? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Cabdirashiid Cabtan Cabdiraxmaan oo ah aqoonyaha barta cilmiga deegaanka kuna shaqeeya.
Marka Soomaaliya isbeddelka cimilada marka laga hadlayana, adduunyada waxay tixgelisaa waxyada adaptation iyo mitigation. Anaga hadda waxyaaba aan mitigi gareyno aan yareyno oo hawada aan ka yareyno ma qabno, laakiin waxaan ku jirnaa wadamada adaptationka maaragtay waxyaabahaas adduunka dhacayo oo soo gaarayo, maadaama hawadan aysan wax maaragtay xuduud aysan ka dhexeyn in aan la qabsano oo aan helno waxyaada loss and damage, dhaawacin soo gaaray inaan kaalinteena xagga climate finance ah inaan iska dhisno oo institution iska la xoojiyo oo maaragtay lacagahaas maaragtay Soomaaliya maaragtay sheegay in raasato oo magdhoweeda iyo adduunka ay ka qaadato. Taasna maaragtay qaramada midoobay maanta xogayaha guud oo ku baaqay in Soomaaliya garab istaag loo sameeyo oo maaragtay arrintaas xagga isbeddelka cimilada laga caawiyo.
Waa booqashadii labaad oo muddo 6 sano gudahooda uu ku yimaado Soomaaliya xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres intii uu xilkan hayay, laakiin hadda waxa uu socdaalkiisan imaanayaa xilli dhibaatada ka dhalatay isbeddelka cimilada ay Soomaaliya ku sii yeelanayso saameyn weyn oo aad u muuqata. Cabdiraxiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Maamulka gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa loo jeediyey inuu meel mariyo sharciga ka hortaga Islaam nacaybka kadib markii falal nacayb la xiriira dhowaan lagula kacay masaajid ku yaala gobolkaasi. Warbixintaana waxaa Toronto kasoo diray wariyaheena Xuseen Nuur Xaji.
Maamulka masjid ku yaala magaalada Markham ee gobolkan Ontario ayaa ka codsaday dowladda gobolkan ee uu hoggaaminayo Doug Ford inay xoojiso dagaalka ka dhanka ah Islaam Nacaybka. Kadib markii nin ku dhawaaqay hadallo Nacayb la xiriira uu Khamiistii isku dayay inuu gaari jiirsiiyo muslimiin ku cibaadeysanayay masjidka. Madaxa Islamic Foundation ee magaalada Markham Qasim Nasir Khan ayaa galabnimadii Isniinta si jaraa'id oo uu qabtay waxa uu ku yiri waxa jirta sabab muuqata oo ay u walwasho bulshadeena. Wuxuu tilmaamay in haddii aanan laga hortegi lahayn xilligan ay jiri lahayd dad la soo aasay, waxaa la joogaa xilligii la qaadi lahaa tallaabo ka dhanaha Islaam Nacaybka. Sidaasi waxaa tiri Naadiya Xasan oo ka mid ah madaxda golaha qaran ee muslimiinta Kanada. Waxay intaasi ku dartay in loo baahan yahay in si dhab ah oo dhammaystiran loo wajaho arrinkan. Shaaraan Karuna Karaan oo 28 jir reer Toronto ah ayay booliisku u xireen dacdada masjidka Markham, waxaana lagu eedeeyey arrimo ay ka mid yihiin hanjabaad iyo isku day weerar. Madaxda dalka Kanada ayaa cambaareeyey falka lagula kacay masjidka magaalada Markham. Arrintan ayaa imaaneysa xilli fal Nacayb ku sameysan lala beegsaday masjid ku yaalla magaalada Toronto oo ay Soomaali maamusho oo lagu magacaabo Tawfiiq Islamic Center. Hogaamiyaasha bulshada Soomaalida ayaa dadka u jeediyey inay feejignaan muujiyaan. Waa kan Cabdiqaadir Yuusuf Nageeye oo ka mid ah maamulka masjidka Tawfiiq Islamic Center oo ii waramay xilli sii horreysay.
Ummadda Soomaalida nagula tukata masaajidka ama masaajidada Soomaalida ee magaalada Toronto waxaan u sheegayaa in ay feejignaadaan oo ay fiiriyaan agagaarkooda oo ay la socdaan dadka meelaha taagan. Qofka intuusan falka samayn inta badan meelaha ayuu soo fiirfiiriyaa. Marka iyo marka salaadaha la gelayo masaajidada in la hubiyo dadka ma aragtay meelaha taagan. Haddii wax shaki kaaga jira aa aragtana in maamulka masaajidada aa u sheegto iyo in askarta la waco oo la ogeysiiyo la dhaho, waxaas ayaan u jeednaa.
Falkan lagula kacay masjidka ku yaala magaalada Markham ayaa kusoo beegmaya xilli muslimiintu ay si xoogan u dalbanayaan in la meel mariyo sharciga Our London Family Act, kaasoo xisbiga NTP ee gobolku ay horgeeyeen baarlamaanka Ontario bilowgii bishii Maaj ee sanadkii tagay ee 2022, kaasoo weli aysan ansixin baarlamaanka gobolka Ontario. Sharcigan ayaa yimid kadib markii qoyska koobnaa 4 qof oo muslimiin ahaa oo asal ahaan ka soo jeeday Pakistan oo wada socday gaari lagu jiirsiiyay magaalada London Ontario sanadkii 2022, taasoo madaxda dalkan ay xilligaasi ku sheegeen fal argagixiso oo Nacayb ku salaysan. Tan iyo xilligaas muslimiinta ayaa muujinayay feejignaan dheeri ah. Naadiya Xasan, madaxa howlgalka golaha qaran ee muslimiinta Kanada, ayaa ka codsatay dowladda federaalka inay bixiso lacagaha lagu xoojinayo amniga dadka cibaadeysanaya. Inkastoo Kanada ay ka wanaagsan tahay dalal badan marka laga hadlayo Islaam Nacaybka, haddana dad badan waxay rumaysan yihiin in sanadahan dambe ay kordhayaan falalka Nacaybka la xiriira. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Golaha amniga deegaanka Soomaalida ayaa magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida ku yeeshay shir looga hadlayay qorshaha dib u habeynta ciidanka xoogga gaarka ah ee dowlad deegaanka Soomaalida iyo nidaamka cusub ee ay u shaqeyn doonaan. Warkaan waxaa Jigjiga kasoo diray wariyaheena Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
Shirkan oo ahaa shirkii golaha amniga deegaanka, isla markaana uu hogaaminayay madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar, ayaa waxaa looga hadlay dib u habeynta ciidanka xoogga gaarka ah ee dowladda deegaanka Soomaalida iyo nidaamka cusub ee ay u shaqeyn doonaan. Haddaba waxaa warbaahinta la hadlay shirkani markii uu soo dhammaaday hoggaanka nabadgelyada dowladda deegaanka Soomaalida Dayib Axmed Nuur, isagoo sheegay inay caadi tahay in lagu sameeyo qaab dhismeedka hay-adaha dawliga ah casriyeyn iyo kor u qaadid, isagoona geesta kale sheegay Dayib Axmed Nuur inaysan jirin wax ciidan ah oo la burburinayo. Waa sidoo hadalka u dhigay
run ahaantii in institutionada dawliga ama hay-adaha dawliga ah ee dal ka mid ah kolba qaab dhismeedka ay yihiin, waxaa la isku dayaa in la casriyeeyo oo kolba kor loo qaado oo la habeeyo dib u habeynta, yacni reforms waxa la yidhahda, ama dib u habeynadu wax istaaga maaha, waa wax had iyo goor socda wey. Waxay taa keentaa marka faa'iidooyin badan bay ayay u keentay institutionada reformiska lagu sameeyo. Reformiyada waxaa laga yaabaa kuwa la howlgalahayo inay tahay kolba xilliga la joogo kuwa ku aadanaan kara in loo dhigo laga dhigo. Marka sidaas darteed, hawshan dib habeynta ciidanka gaarka ah ma aha hawl ciidan lagu kala dirahayo ama ciidan ku kala tagahayo. Hal askari oo ciidankan gaarka ah oo ka baxaya ciidan ma jirto, wax ciidan ah oo la burburinayo kala tagahayana ma jirto.
Sidoo kale hoggaanka ayaa faahfaahin ka bixiyey qaabka uu noqonayo qorshaha dib u habeynta ciidanka xoogga gaarka ah ee dowladda deegaanka Soomaalida iyo habka cusub ee ay u shaqeyn doonaan.
dib u habeyn bal sameeynaa dib u habeyn markaan leenahay koo waxa ka ah tusaalaha hada deegaanku labo boolis buulay madabaya booliska oo booliskan la yaqaanay joogtada iyo liyo booliska oo ah boolis gaar sidaas darteed in yani hal institution laga dhigo oo ay noqdaan hal talis ay yeeshaan oo si ay u fudaato maamulida horumarinta iyaga horumarintooda yani maalintaayay baa loo yeelaya waa qaab institutionka loo casriyeynayo oo dib u habeyn loogu sameynayo wey askarigu mushaarki uu qaadanayay wax kaga dhimahaya ma jiro darajadii uu lahaa ee liyo booliska uu ku lahaa hadduu boolis galahayo wax kaga dhimahaya ma uu jiro howlgalladii amni ee uu sugahayay iyo aaladihii uu ku sugahay qaabku u sugahayna sideed ugu sugahayaa yani wax ka wareegaya ma jirto wax hubka dhigisa oo lagu sameynayo oo hubtiirana ma ay jirto laakiin waxa weeye labadan institution ee booliska madabanyaaga la yiraahdo ama booliska caadiga ah iyo liyo booliska sidee looga dhigaa hal institution hal hay-ad oo boolis amni oo deegaanka amnigiisa sugi karta oo maad aragtaay departmentiskii dambi kahortaga hadday tahay dambi baarista hadday tahay alla ku runaayay arbaaba tanaaga hadduu yahay VIP protectionkii iyo qaab dhismeedo kale oo weliba yeelanaya in la sameeyo ma loo baahan
geesta kale tayib axmed nuur oo hoggaanka nabadgelyada dowladyaalka soomaalida ayaa sheegay in ujeedada hadda ka hor ciidanka loo aasaasay ay ahayd la dagaalankii jabhadihii jiray isla markaana uu tilmaamay in ciidanka qorshahani cusub ee dib u habeynta uu u yahay mid ciidanka ay ka heli doonaan faa'iidooyin badan
dhanka ciidanka marka la yiraahdo sidii hore ay ahaayeen sidaas uga faa'iido badan bay noqonaysaa waayo tababarada joogtada ee kulliyadaha ay bixiyaan ee cilmiyada casriga lagu qaato bay galahayaan oo ku tababaranayaan tababaro aqooneed oo dheeri ah qaadanayaan wax kaga dhimahayo oo incentiveska iyo mushaarka ay qaadanayaan oo ka dhimahayaan ma uu jiro
gabagabadii hoggaanka nabadgelyada dowladyaalka soomaalida ayaa sheegay in qorshahan cusub ee dib u habeynta uu yahay mid heer dal ah waxa uuna sheegay in qorshahan uuna ahayn mid deegaano gaar ah dib u habeynta ciidamada gaarka ah lagu sameynayo balse uu yahay mid si guud looga hirgelinayo deegaanada dalka
si guud reformigu waa mid heer dal ah wey maaha mid deegaamo gaara dib u habeynta ciidamada gaarka lagu sameynayo waa heer dal waa dhammaan deegaamada dalka way ciidamadii ka jiray marka waxyaabaha probagandooyinka iyo waxyaabaha dadku ay danaha siyaasadeed ka leeyihiin yacni mid u oosha maaha mid daano sidoo kale ciidamada qaranka inaan qayb ka ahaanay inagu waa mid iyadna fursad dhinaca inooga siinaysa wey sababtoo ah dalkan hal ciidan militari buu leeyahay hal ciidan qaran buu leeyahay ciidankan qaranka ciidanka militarigu waxaa loo baahan yahay inay ku dhisnaadaan nidaamka qowmiga ahe deegaamada ka jira marka sidaas darteed haddii aysan dadkaagu kuu gelin oo aadan ciidan ku yeelanin waxay ka dhigantahay waad ka maqan tahay sidoo kale federaal booliisku waa hay-ad federaal wey waxaa iskale qowmiyadaha dalka iskale qowmiyadaha dalka ayaa iskale sidaa darteed qowmiyad walba inay ka dhex muuqato oo ay ku jirto oo hooyada ay federaal booliska ka helayso qof luqadeeda soomaaliga yaqaana militariga xuduudaha jooga ay ka helayso wiilkeeda hoy garanayso waa wax yadna loo baahan
isku soo wada duubo tan iyo wixii ka dambeeyey markii ay ku dhawaaqday dowladda Itoobiya arrinta kala dirista ciidamada booliska gaarka ee deegaanada dalka ayaa toddobaadkan waxay ahayd arrintani midda loogu hadalaynta badan yahay waxaana qaybo ka mid ah deegaanka axmaarada ka dhacay dibadbaxyo looga soo horjeeda arrintan maxaa cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
subax wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa v o a dhakhaatiirta loo yaqaano juniorka ee britain ayaa shalay bilaabay 8 cisho oo shaqo joojin ah arrinkan ayaana ku keenaya carqalad aanan horey loo arag hay-adda caafimaadka britain warbixin ku saabsan arrintan waxaa london ka soo diray wariyaha v o a da ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil
ku dhowaad kalaba dhakhaatiirta ka howlgasha britain ayaa bilaabay shaqo joojin 4 maalmood ah iyaga oo dalbanaya in la siiyo mushahar la jaanqaada sicir bararka ka jira dalka shaqo joojintan waxaa ka horeysay 3 maalmood oo bishii hore ee sidan oo kale dhakhaatiirtu shaqada u joojisay dowladda ayaa ka digtay in arrinkani saameyn weyn ku yeelan doono adeegyada dadka bukaanka ah sidaasina waxaa sheegay agaasimaha hay-adda caafimaadka qaranka Stephen Bowes waxaa kale oo uu sheegay in cusbitaaladu dib u habeyn ku sameynayaan ballamaha qalitaanka qiimeynta bukaanka iyo ballamaha kale ee caadiga ah waxaanay qaadan doontaa 7 toddobaadyo inay dib u habeyntan ay hay-adda caafimaadka britain ka soo kabato sida uu agaasimuhu sheegay haddaba shaqo joojintan ku meel gaarka ahi saameyn intee leeg ayay ku yeelanaysaa bulshada dhaktar maxamed cadiid hore oo ah dhaktar soomaaliyeed oo degan magaalada sheffield ee dalka britain ayaana su-aashaasi weydiiyey
waxay culays aada iyo aada iyo aada u weyn saaraysaa hay-adda caafimaadka bixisa dalkan ingiriiska ee loo yaqaano NHS oo markeedii horeba la daala dhacaysay kharashkii lagu bixin jiray caafimaadka oo la dhimay iyo haddii lagu kuriyay shaqaale fara badan oo caafimaad oo dalkan ka tagay siiba dhakhaatiir badan iyo neeras badan oo qaarnaa shaqada yani mihnada caafimaadka ka bixin waxyaabo kale iska qabteen qaarna ay wadamada Australia iyo New Zealand hayaadeen marka taas waxay hakeen waxay maareeyay meesha ka saaraysa adeeg badan oo caafimaad oo heli jireen dadka waaweyn siiba la daala dhacaya ama qaba xanuunada matalan wadna xanuunka dhiigkarka macaanka kansarka dadkaas oo xilligan oo ay durayji jiilaalku qaaradan Yurub uu jiro oo dadkaas oo kale deedilayo noloshooda khatar ku haya iyo de coronaviruski isaguna jira waxyaabahaas oo dhan oo isbiirsaday marka ay jiraan haddii aanay adeegi caafimaad ay u baahnaayeen aanay helin dadka waaweyni siiba iyo dadka xanuunsanaya
ku dhawaad 2 sanadood Britain waxa ka socday shaqo joojin ku meel gaar ah oo ay sameeyeen shaqaalaha adeegyada bulshada sida kalkaaliyaasha caafimaadka shaqaalaha caafimaadka ee wada gaadiidka dhoolyada dabdamiska shaqaalaha madaarada iyo kooxo kale si marka loo eego maaha wax la yaabo in shaqaalahaasi sameeyaan shaqo joojin ku meel gaar ah maadaama oo maceeshadii gaastii iyo korontadiiba qiimahoodu wali kacsan yihiin arrinkan ayaa waxa uu saameyn weyn ku yeeshay guud ahaan dadka qaata gunnada iyo shaqaalahaba Nimca Cali waa gabar Soomaaliyeed oo degan galbeedka London waxay iga warantay culayska qiimaha gaasta iyo maciishada kacday ay ku hayso nolosha caadiga ah
Cabdixaafid oo dhaqaalaha UK saameyn aad u weyn buu ku yeeshay dagaalka xanuunkii koronaha markii hore ka sii horeeyay maciishadii aad bay u qaaliyowday tii Soomaalidu ay cunayeen tii dadka ajnabiga ay cunayeen mid walba aadna waxaa wallaahi loo dareemay un deetii dadkeenu inaga teenu bayna aad u dareenay bariiskii baastadii sonkortii daqiiqdii saliidii khudraddii mid kasta wallaahi waan dareemay aad baanay dhaqaalihiina u qaaliyoobay wax walba dadkiina lacag ku filan iyo mushahar ku filan ma helayaan dadkii wax dirayay way saameysay dadka shaqaalaha aad u saameysay oo dee inna waxay ka dhiganayaan waxay waxay deeb ku raaciyeen baabuurta ama deeshiidaal ay ku shubnaayeen transport koodi public transport koodi ay ku raaciyeen ama train noqoto ama bas noqoto inkiiba way qaaliyowday biyo miceeshadiyo aad irkaas kugu shareertay marka dhaqaaluhu aad iyo aad buu waqtigan iminka uu awaadag yahay iyadoo xanuunkaasina markii hore keenay ayaa haddana dee dagaaladani keeneen wax walbaamana way qaaliyoobeen
madaxa ururka shaqaalaha caafimaadka Britain oo matala ururada daryeelka caafimaadka ayaa warbaahinta u sheegay in ilaa 350,000 oo ballamood la baajin doono 4 maalmood ee shaqo joojinta socoto hay-adda caafimaadka Britain ayaa wajahaysa xaaladii shaqaale la'aanta ee ugu badnayd tan iyo waagii la aasaasay 75 sanadood ka hor waxaana iminka daaweyn sugaya 7 milyan oo qof Ra'iisul Wasaaraha Britain ayaa hore u sheegay inuu xoogga saari doono xilliga ay dadku sugaan inay arkaan dhakhtar laakiin waxay u muuqataa in shaqo joojinta ku meel gaarka ahi dadaalka saameyn weyn ku yeelanayso Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil VOA London
Mahadsanid Cabdi Xaafid haatanna wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha gaar ahaan ciyaarihii xalay dhacay ee tartamada horyaalada qaarada Yurub waxa Muqdisho ka soo diray wariyaheena Maxad Cali Xidir
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha barnaamijka subaxnimo ee idaacadda VOA aan ku bilownay xalay waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsan tartanka xiisaha badan ee UEFA Champions League kulankii ugu weynaa oo natiijadiisa aad loo wada sugayay ayaa dhaxmaray kooxaha Man City iyo Bayern Munich Citizenska oo gool weyn ka gaartay Bayern Munich lugta koowaad wareega 8 dhamaadka tartanka UEFA Champions League kadib markii ay ku xasuuqeen 3 gool iyo waxba kooxda reer Jarmal ee Bayern Munich haddaba maxaa sababay guuldarrada qaraar ee Man City ay dhadhansiisay Bayern waxaa ka jawaabaya Liban Cabdi Warsame oo ka mid ah saxafiyiinta ciyaaraha tabiye ee jooga Muqdisho
Bayern waxa ka mid ah kooxaha awoodda badan kula xilligaana qaarada Yurub ah ciyaartaas lagu saadaalinayay gool iyo gool 2 gool iyo gool ama sidoo kale 2-2 in ciyaartu dhamaan karto balse waxaa soo baxday natiijo midaas ka beddelan hadiiba 3 lagu dhuftay kooxdi Bayern Munich inta badan waxaa jirtay in ciyaartan ee ciyaarkaasi miisaan culus oo aad loo ciyaar qurux badan ay soo badhin labada kooxood laakiin sababo waxa jiro ee loo saadaali karo in kooxda Bayern Munich 3 gool iyo waxba lagu badiyo midkood waxay tahay daafacyada ama ciyaartooda kooxda kubadda cagta Bayern ayaa waxay sameeyeen qaladaad kala duwan gaar aan data ayaa wuxuu sameeyay in kubada markaas ay isku dhiiban qalada ay lahayeen ay ka dhex faa'iideystaan xidigaha Manchester City mid kale waxay ahayd tababaraha oo ku cusub kooxda dhawaan loo dhiibay Tom Tuchel oo ciyaartoodii kooxda aan sabab u fahmin in kulamadii ugu horeeyay oo u baxo kooxda Manchester City oo ah koox markaas aad u awood badan oo ciyaartay aad u harsa badan haysta sida Haaland oo kale
guldaradii xalay soo gaartay Bayern Munich waxaa dusha laga saaray macallin Thomas Tuchel kaas oo sameeyay beddelo qaldan iyo daafac lagu magacaabo Aubameyang kaas oo ku jahawareeray ciyaartay Etihad sida uu qabo falanqeeya Hassan Maxamuud Erek
tagariyasho kooda kubadda cagta Bayern Munich kuwa difaacayaasha mucaaradna oo City ba waxa dusha ka saaray daafaca madawga ee Bayern Munich Aubameyang kaas oo la qaldka goolka labaad ee Bayern Munich dhulka la simay in jab xoogan ku riday digan waxa ka muuqda fudayd fara badan iyo qalqal aad u weyn marka City sifri dibci ku qaadato waxa rakarna 93.95 oo dhaxaysa tartankani way ka gudubtay sidmaadkiisa waxa uu gudubtay 4 inkasta waxa uu iman karaa markii la soo toobay Allianz Arena dhanka kale Thomas Tuchel oo kooxdan mar dhaw gantay qabtay doon galan ku ah waxa soo kordhin laba koor waxa laga ciribtay koobka boqolka mid ka mid ah koobka uu naga ciyaar ku dhex jiray markii aan wadaarkayno si fudud oo fadhiixad iyo ceeb ku dhahantay looga adkaaday waxaan u muuqdaa mid si macsalamin doona tartanka Champions League
dhinaca kale kooxda reer Talyaani ee Inter Milan ayaa 2-0 ku dhaaftay Benfica ciyaar ka qabsantay magaalada Lisbon ee dalka Portugal Inter ayaana si carboonatay wareega semifinalka ee tartanka UEFA Champions League
marka Inter lugta labaatan sare ku ciyaar doonta natiijo fiican ay soo gaartay gurigeeda ee markaas ku soo doonta ee lugta labaatan ee walow ee Inter loo badanayo inay kulankan amruqtan ay soo gudbi karto maadaama garoon away ah ay ku soo badiyeen
xubinta ciyaarahana waa naga inta tan iyo kulan dambe waxa mahad cali xidir oo niga tagay sidaas iyo soo qaad wanaagsan
waa mahadsan tahay mahad haatan aanu aadno dhinacii qasiidooyinka ramadaanka
Sadio, one rebel, if a lagger, I am Mahara. And Tio, Lagar, they shall have the
sidaasina waxay ugu dambeysaa idaacaddeena saaka iyo caalamka tan iyo kulanti dambe waa bahda VOA oo idin la sida iyo subax wanaagsan